Dianie v stredoeurópskom priestore na začiatku 16. storočia prinášalo veľa zmien. Toto obdobie predstavuje prechod od stredoveku k ranému novoveku. Európu formovala renesancia, humanizmus, zámorské objavy a začiatok reformácie. To všetko radikálne zmenilo dovtedajší pohľad na svet. Územie dnešného Slovenska bolo v tom čase centrom ťažby medi a striebra. Zároveň dochádzalo k nepokojom a stavovským povstaniam a vyvrcholilo to vo roku 1526 zdrvujúcou porážkou Uhorska v bitke pri Moháči. O udalostiach na začiatku 16. storočia nám porozpráva historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. V súčasnosti sa denne dozvedáme o rôznych konfliktoch, nepokojoch, ľudských nešťastiach i tragédiách a nebolo to inak ani v minulosti. Aj pred 500 rokmi ľudia zažívali ťažké časy.
Celý svet aj v súčasnej dobe je stále na nohách a vystavený rôznym ozbrojeným konfliktom nielen u našich východných susedov, ale aj na ázijskom kontinente a v rôznych iných častiach sveta. Keďže veľkí vplyvní, mocní páni a politici rozhodujú o osudoch takmer celej zeme gule a stále je to len a len o tom istom. Kto komu pomôže, kto koho využije, kto koho zneužije a kto komu nepomôže. A presne o tom boli udalosti pred 500 rokmi. Bitka pri Moháči. Preto musíme bitku pri Moháči vnímať naozaj aj v tých širších európskych súvislostiach, a v konečnom dôsledku v regionálnych dopadoch.
V stručnosti môžeme začiatok 16. storočia charakterizovať ako obdobie obrovských premien. V Uhorsku sa formovala nová šľachta a rástol tlak Osmanskej ríše. Globálne sa v tomto čase Európa otriasala v základoch pre nástup reformácie a prebiehala renesancia.
Samotná bitka pri Moháči nebola iba bitkou, ktorá by prišla zo dňa na deň. Predchádzali jej ďalšie udalosti v predchádzajúcich rokoch, ako aj v predchádzajúcich dekádach, alebo respektíve aj celé storočie predtým, pretože ešte v dobách, keď Osmanská ríša bola na južných hraniciach Uhorska, alebo vlastne dá sa povedať v tom strednom Balkáne, už vtedy aj naši panovníci počnúc Žigmundom Luxemburským už viac ako 100 rokov, 120 rokov pred bitkou pri Moháči chodili bojovať do týchto vzdialených končín, aj napriek tomu, že sa to nášho dnešného územia bytostne nedotýkalo, ale mali sme veľké množstvo osobností, hradných pánov a rytierov aj z územia dnešného Slovenska, či už to boli povedzme Mariášiovci zo Spiša, alebo vojvoda Stibor zo Stiboríc, alebo palatín Leustav z Jelšavy a hradu Hrušov, ktorý naozaj boli účastníkmi protitureckých vojen už od konca 14. storočia. A takýmto spôsobom, aj keď teda bytosne ešte nikdy na našom území Turci, alebo teda Osmania neboli, predsa len už sa to dotýkalo osudov našich ľudí.
Významnú úlohu v tých časoch zohrali rody Jagelovcov a Habsburgovcov. Ľudovít Jagelovský nastúpil na uhorský trón ako 10-ročný po smrti svojho otca.
Celú krajinu, celé kráľovstvo, aký je žiť len Uhorsko, ale bol mimo iného aj českým kráľom, čiže zrazu v osobe jedného maličkého 10-ročného chlapca ako nájdeného mocného kráľa zrazu boli v rukách osudy dvoch kráľovstiev. Takže logicky celé to spravovanie prevzal aparát jeho poradcov, radcov a ďalších významných magnátov, šľachticov. Pričom tu je veľmi dôležitým a odrazovým mostníkom, ktorý sa aj v nasledujúcich historických udalostiach ukázal ako veľmi dôležitý. A to bola práve tá rodinná aliancia medzi Jagelovcami a Habsburgovcami, pretože Ľudovít mal za manželku Máriu Habsburskú.
A Ľudovitová sestra, Anna Jagelovská, bola vydatá za Máriinho brata Ferdinanda Habsburga. Totiž cisár Maximilián I. Habsburský a kráľ Vladislav II. Jagelovský uzatvorili v roku 1515 strategickú dohodu o vzájomnom nástupníctve. A dohoda bola spečatená práve spomínanými dvoma sobášmi.
Toto bola práve jedna z veľmi dôležitých aj strategických vecí, ktorá prispela k ďalšiemu zvratu dejinného vývoja aj v našom kráľovstve.
Nepokojné časy a zápasy šľachtických rodov o nástupníctvo na uhorskom tróne mali za následok expanziu Osmanov.
V roku 1521 došlo k jednému diplomatickému incidentu, kedy podľa dobových kroník nechal kráľ Ľudovít Jagelovský sťať osmanského posla menom Vehram Čavuš, ktorý prišiel do Budína požadovať tribút, teda vojenskú daň. Bolo to práve po tom, čo sa Sulejman stal novým, alebo teda čerstvým osmanským sultánom. No a tento Vehram Čavuš mal za úlohu s kráľom Ľudovítom obnoviť mierovú zmluvu s podmienkou teda platiť mierovú daň, teda ten alebo vojenský tribút. Nuž ale stala sa taká, že Uhorský dvor, povzbudený falošnou nádejou na pomoc od ostatku kresťanskej Európy, túto požiadavku odmietol. No a hoci niektoré správy hovoria o sťati a poslaní hlavy toho tureckého vyslanca späť sultánovi, niektoré pramene hovoria, že posol bol iba uväznený na niekoľko rokov v Budíne.
Pravdepodobnejšia sa ale zdá prvá verzia, čomu nasvedčujú kroky tureckého sultána.
V Behramickom súdku priniesli pred sultána Sulejmana práve hlavu toho Behrama Čavuša, ktorý bol podľa všetkého jedným z dôležitých takých tých zlomov, keď sultán sa tak povediac nazlostil, že vlastne uhorský král neprijal túto diplomatickú nótu na potvrdenie mieru a považoval to za diplomatický prehrešok, takže vlastne takýmto spôsobom Uhry zlikvidovali osmanského vyslanca. No a to bola zámienka na to, aby hneď v tom samom roku 1521 Sulejman vytiahol s vojskom proti Uhorsku a dobil Belehrad a Šabac. To boli veľmi strategické miesta, čiže tento čin nerozvážneho mladého kráľa Ľudovíta mal hneď prvé veľké dôležité následky. Takže Osmanská ríša sa už automaticky posunula bližšie k tým uhorským hraniciám a tým pádom vlastne aj Srbsko ako také postupne stratilo svoju samostatnosť.
Situácia na domácej pôde v období 20. rokov 16. storočia bola veľmi zložitá, pretože mladý kráľ Ľudovít nemal autoritatívne postavenie a samotná krajina bola poznačená ekonomickými problémami spôsobenými výberom daní.
Kráľovská pokladnica nebola dostatočne naplňovaná tak, ako sa očakávalo a predpokladalo. No a častokrát to býva potom ešte aj spojené s personálnymi nezhodami alebo brojenia šľachty na domácej pôde navzájom medzi sebou. Veľmi dôležitým momentom boli napríklad aj uhorské snemy, ktoré prebiehali rok pred bitkou pri Moháči v 1525, či už v Rákoši alebo v Hatvane, ktoré boli aj z historického hľadiska pomerne dosť rozhodujúce. Jednak, že na tom sneme odvolali Štefana Bátoryho za Palatína a vymenovali za nového Palatína Štefana Verbociho, kde naozaj išlo o postavenie alebo rozbroje medzi vyššou šľachtou a strednou šľachtou. Takže tam naozaj bolo dosť veľké vnútorné pnutie aj teda takéhoto osobného a personálneho charakteru. Medzi iným práve s ním v tom 1525. mal teda jedno tiež podstatné rozhodnutie, že pod vplyvom Bátoryho a ďalších šlachticov síce presedili aj konfiškáciu majetku Fugerovcov v prospech kráľovskej pokladnice. Tento krok mal vyriešiť finančnú krízu krajiny pre osmanskou hrozbou, no viedol odchodu Fugerovcov z Uhorska a k zastaveniu úverov pre kráľovský dvor.
Práve tu zohrávali veľkú úlohu financie.
Fugerovci, ktorí neboli z domáceho prostredia, ale keďže to boli Nemci, dá sa povedať, že podporovali už teda spomínaných Habsburgovcov v rámci ich vlastných aktivít, ktoré sa nediali na domácej pôde, ale skôr úplne za hranicami krajiny. Čiže Fugerovci takýmto spôsobom odčerpávali domáce finančné zdroje z domácej pôdy niekde do zahraničia, že úverovali Habsburgovcov. A toto bola jedna práve z tých vecí, že tak, akým vlastne aj nad tým rozhodnutím z Hatvanského snemu bola snaha, dá sa povedať, odpíliť aj Fugerovcov a tento odliv domácich finančných zdrojov do zahraničia. A plus k tomu ešte dobrotu nerobilo ani rôzne rebelie a povstania v Banskom prostredí, hlavne okolo Banskej Bystrice, takže tá situácia bola viac napätá.
Thank you.
Situácia v období 20. rokov 16. storočia, ale okrem vnútorného pnutia, politického a finančného, priniesla aj ďalšie problémy, a to boli otázky náboženského charakteru.
Už niekoľko rokov vstúpil na scénu Martin Luther s jeho učením a dosť veľká časť aj nielen v nemeckých krajinách, ale aj v Českom kráľovstve, ako aj u nás na domácej pôde, začala časť populácie a obzvlášť práve v dánskych mestách, kde bolo veľmi silné nemecké obyvateľstvo, prestupovať na stranu Lutherovho učenia. Problém bol, že dokonca v samotnom kráľovskom meste Budín, ako hlavnom kráľovskom meste, dokonca na kráľovskom dvore, boli kazatelia, ktorí začali šíriť Lutherovho učenie priamo na kráľovskom dvore. Tu na potom hrozila ešte aj iná záležitosť, odlúčenie sa Jagelovcov od Ríma, vlastne od pápeža, tak to ďalej vzbudzovalo ďalšie podozrenie, že akým spôsobom sa Európa potrhá aj po tej náboženskej otázke. A tieto veci, alebo tieto záležitosti začal, alebo jednu z tých dôležitých vecí, aj čo sa týkalo toho náboženského usmernenia, vyriešenia tejto situácie, riešil pápežský legát, teda špeciálny diplomat Lorenzo de Campeggi, ktorý pôsobil jednak v Českom kráľovstve, ale zhruba 7 mesiacov, teda 1525. pôsobil aj v Uhorsku, kde v podstate sa mu podarilo odstrániť aj tých dvoch kazateľov z Budína, ktorí kázali Lutherovo učenie. Tiež potom snažil sa riešiť spolu s arcibiskupom Salkajom, ktorý mimochodom potom neskôr zahynul aj v bitke pri Moháči, celú túto náboženskú situáciu, pretože aj arcibiskup Salkaj, pôvodne ostrihomský arcibiskup, sa snažil vychádzať s luteránmi skôr miernejšie alebo nachádzať tam nejaké kompromisy, s čím ale Campeggi nemohol súhlasiť. Dokonca, aby sa voči luteránskemu učeniu nejakým spôsobom radikálnejšie vyhrotila aj uhorská cirkev, tak dokonca podľa niektorých informácií pápež ponúkol Salkajovi kardinálsky klobúk. Ten arcibiskup Salkaj vedel asi prečo to robí, že prečo radšej budeme miernejší voči protestantizmu, práve kvôli tomu, aby na domácej pôde sa vyhol ďalším nejakým roztržkám a konfliktom. Naproti tomu Campeggi s týmto nemohol súhlasiť a vyžadoval radikálne vyriešenie aj tejto záležitosti.
Išlo o oveľa väčšiu problematiku, ako sa môže zdať.
Lorenzo de Campeggi ako kardinál a tento pápežský legát mal však jedno veľmi dôležité poslanie, ktoré nám prináša hlavne veľa zaujímavých informácií do európskeho kontextu. Jeho úlohou bolo aj diplomatické pôsobenie hlavne so západnou Európou. A Campeggi sa veľmi dobre poznal s kardinálom Wolsym, ktorý pôsobil v Anglicku v dobe slávneho kráľa Henricha VIII. A teda skrze aj toho anglického kardinála Wolsyho bol to práve Campeggi, ktorý naprieč európskym kontinentom sa snažil získať podporu tohto anglického kráľa na boj proti Turkom. Existuje veľké množstvo dokumentov, že naozaj sa snažili veľmi výdatnou mierou, či už finančnou, predovšetkým finančnými prostriedkami, apelovať na Henricha VIII., aby sa preukázal, ako to bolo niekde preferované, že verus fidei defensor, teda skutočný ochranca viery, a prišiel na pomoc kresťanskej Európe. Čiže už tu vidíme túto medzinárodnú diplomáciu naprieč, až teda končia s anglickým kráľom. S Francúzmi sa počítať nedalo, pretože Francúzi mali uzatvorenú dohodu s Osmanskou ríšou na boj proti Habsburgovcom. Takže preto sa vlastne siahalo až na pomoc Henrichovi VIII. Napokon je síce pravdou, že Henrich VIII aj poskytol nejakú pomoc, niekoľko teda viac peňazí Ludovítovi Jagelovskému. To bolo ešte v dobe, keď sa Henrich VIII neodlúčil od rímskokatolíckej cirkvi, lebo inak by sa táto diplomatická nota nedala riešiť.
Thank you. starci panni, starci junaci. Chválme, chválme, chválme ho, národy všetky a ich králi. Chválme, chválme, chválme ho. Chválme pána nášho, pána, pána nášho, 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 chválme ho.
Významnú úlohu na začiatku 16. storočia zohrala aj ďalšia osobnosť z cirkevného prostredia.
To bol diplomat a prvý nuncius Svätej stolice, ktorý trvalo pôsobil v Budíne, Antonio Giovanni da Burgio. To je veľmi dôležité meno. Da Burgio pôsobil teda na domácej pôde aj ako poradca, dôverník kráľa Ľudovita Jagellovského, pričom veľmi intenzívne korešpondoval s Rímom, s Vatikánom, s pápežom a pravidelne teda informoval Vatikán o jednotlivých udalostiach, čo sa deje na domácej pôde. A totižto práve hodnotenia týchto dvoch cirkevných predstaviteľov, aj Campeggiho, aj da Burgio, sú vnímané ako veľmi objektívne, bez nejakého osobného postoja jednej alebo druhej strany, že sú to také veľmi zaujímavé pohľady zvonka na celkovú tú situáciu v Uhorsku za tá, ktorá tu vtedy vládla. Čiže aj tieto správy o týchto dvoch cirkevných predstaviteľov prinášajú veľa zaujímavého svetla na pochopenie minimálne tých udalostí ten posledný rok pred bitkou pri Moháči.
Cenné sú aj záznamy pápežského nuncia z prvých mesiacov roka 1526.
Da Burgio napríklad dokonca zaznamenal, alebo dá sa povedať, že čiastočne bol pri tom, keď Ľudovít Jagellovský vyrazil so svojím vojskom z Budína smerom na Moháč a veľmi podrobne dokonca opísal aj celé zostavenie tejto armády. Na jar 1526, keď sultán Sulejman opätovne trhol do Uhorska a zaútočil na južné končiny, tak vtedy vlastne sa aj Sulejmanovi podarilo dobiť poslednú pevnosť na Dunaji a to bol Petrovaradín. Od Petrovaradína v podstate, keď by ste išli, to je vlastne Nový Sad na druhej strane Dunaja. Dnes je tam obrovská baroková pevnosť, je to monumentálna architektúra, ale každopádne to bola pevnosť, ak by ste od nej išli hore tokom Dunajom, tak nenájdete už žiadny hrad, žiadnu pevnosť na úseku možno niekoľko stoviek kilometrov. Na Dunaji už nie je nič, čo by ďalej strategicky vzdorovalo osmanské rozpínavosti v tej dobe. A preto aj ten Petrovaradín bol strategický, to už bolo naozaj len krok k tomu, aby sa Osmanská ríša, vedená sultánom Sulejmanom, mohla posunúť ďalej na sever. Napríklad existuje aj viacero listov a dokumentov od zhruba konca jary 1526, kde sa postupne začínala mobilizovať uhorská armáda na základe dekrétov a vízieho samotného kráľa Ľudovíta, kde jedným z dôležitých organizátorov bol Ambrós Šarkáň, ktorý dokonca mal snahu spolu s Pavlom Tomorim, významným vojenským veliteľom, ale teda aj cirkevným hodnostárom, ísť na pomoc do Petrovaradínu, ale už bolo proste neskoro, Petrovaradín padol.
Pozoruhodné informácie o 20. rokoch 16. storočia sú v účtovnej knihe Kráľovského dvora.
Účtovnú knihu viedol kráľovský pokladník Alexius Turzo, spišský župan. A v tej účtovnej knihe nachádzame presné aj údaje o jednotlivých cestách s mobilizačnou výzvou. Je to údaj, ktorý je veľmi pekný a veľmi presný práve z tej účtovnej knihy, pretože na 23. júla bolo vyslaných niekoľko poslov s mobilizačnými teda listinami do viacerých častí kráľovstva. Prvý, ktorého treba spomenúť, je Tomáš Zobka. Boli to všetko väčšinou mladí muži, ktorí pôsobili na kráľovskom dvore v Budíne. A dostal list na doručenie do stolíc Ostrihom, Trenčín, Turiec, Zvolen, Orava a Liptov a do Ostrihomskej kapituly s takou vetou, že hneď po zhliadnutí listu má župan dať nosiť krvavý meč a všetci sa majú stiahnuť na určené miesto. Tento posol dostal ako výdavky na tú cestu 20 zlatých florenov. Ten istý deň 23. júla Sebastián Fodor bol vyslaný do stolíc Spiš, Abo, Šariš, Zemplín, Ung a k pánovi Antonovi Palockému, Františkovi Drugetovi a Mikulášovi Tarcejovi, to sú páni z dnešného východného Slovenska, zo Zemplína hlavne, s rovnakými výzvami, a tiež dostal 20 florénov. Tretím poslom Valentíno zo Zali, ktorý niesol listy do Novohradu, Hontu a Tekova a pánovi Žigmundovi Lévajovi, Františkovi Horvátovi, Antonovi Lošoncimu a Františkovi Balašovi, biskupovi a kapitole Bováci. Keďže tá jeho cesta bola pomerne kratšia, tak dostal 16 zlatých. No a mladý kráľovský veliteľ Anton Bosniak dostal listy na rozposlanie do Gemera, Turne, Boršoj, do Heveša a pánovi Jánovi Bebekovi a Egerskej kapitule na túto cestu na výdavky dostal 25 florénov. Čiže toto je tiež jedna z takých dôležitých vecí, že aj napriek tomu, že Moháč sa od nás nachádza takmer 300 kilometrov, že to postihlo celú krajinu a vďaka tejto mobilizácii, aj vďaka tomu, že poznáme mená viacerých padlých z predstaviteľov stoličných vojsk z rôznych častí celého nášho územia, tak bitka pri Moháči sa dotýka nás všetkých.
Dotkla sa územia celého Uhorského kráľovstva, pretože sa pridali aj župné kontingenty z územia dnešného Slovenska.
Pokiaľ teda mali tú možnosť, tak sa stali súčasťou Uhorského vojska. Problém bol, že niektoré tie časti z tých vzdialenejších oblastí zameškávali. Každopádne treba ale skonštatovať, že samotná mobilizácia sa historicky hodnotí ako veľmi neskorý akt, že tá mobilizácia mala byť podstatne skôr, pretože ten dopad bol potom naozaj katastrofálny, že to vojsko nebolo poriadne vystrojené, že to bolo niečo uponáhlané. Proste malo sa to urobiť už podstatne skôr ako 23. júla. Čo sa týka toho krvavého meča, ktorý je spomínaný v tých listoch, tak to je napríklad jedna taká zaujímavosť, ktorá sa spomína aj pri partite od Verbovciho o zbierke teda zvykového práva, kde práve keď išlo o ohrozenie krajiny a teda musel ľud aj šľachta nastúpiť v rámci mobilizácie, tak práve ten krvavý meč bol tým symbolom, ktorý mal zvýšiť potrebu naverbovať sa a vlastne ísť brániť kráľovstvo. Takže nosenie krvavého meča bolo jedným zo symbolov mobilizácie. A tam, kde boli tí poslovia poslaní, nachádzame aj údaje o tom, že boli poslaní do jednotlivých kapitúl v Ováci, v Ostrihome, v Egri a tak ďalej, tak ďalej. My síce aj to vieme, že v bitke pri Moháči zahynulo 7 významných cirkevných predstaviteľov, 2 arcibiskupy a 5 biskupov. My vieme o tom, že v bitke pri Moháči sa zúčastnilo niekoľko tisíc vojakov, ktorí boli naverbovaní cez biskupstva, arcibiskupstva, prepozitúry, rôzne cirkevné prepustva a cirkevné ustanovizne v počte približne zhruba 4 tisíc ľudí. To je tiež jedna veľmi dôležitá vec, pretože treba povedať aj tú informáciu, pretože zákonný článok 23 z roku 1498 je kľúčovým ustanovením vojenských reforiem. Tento zákon totiž to nariadoval v rámci konsolidačných opatrení už v tej dobe 1498, teda 8 rokov po smrti kráľa Mateja Korvína, pretože všetci dobre vieme, že kráľ Matej Korvín vládol pevnou rukou. A za vlád Jagiellovcov sa tá kráľovská moc oslabila. Na Uhorskom sneme sa to potom snažili vyriešiť takým spôsobom, aby aj šľachta mala povinnosť sa zúčastňovať vojenských ťažení, keď je to vlastne potrebné. A to práve určoval tento zákon z roku 1498, kedy teda baróni, ale aj cirkevní preláti museli vydržiavať isté množstvo svojich ozbrojencov a predovšetkým ľahko odetých husárov v tých južných častiach kráľovstva, ktoré boli najviac alebo najskôr atakované Turkami. Takže aj na základe tohto zákonného rozhodnutia preto nachádzame vlastne v bitke pri Mohači aj cirkevné vojska a preto aj také množstvo padlých cirkevných predstaviteľov.
Pápežský nuncius v strednej Európe v rokoch 1524 až 1526 Antonio Giovanni da Borgio varoval Vatikán pred zlou vojenskou a finančnou situáciou v Uhorsku. Vo svojich správach zakreslil aj spôsob odchodu kráľovského vojska z Budína smerom na juh.
Aj kráľ, aj vojnová rada sa vlastne rozhodli, že nebudú čakať, kým by Sulejman prišiel do Budína. Snaha bola zachytiť nepriateľa čo najďalej od hlavného mesta, teda na južných hraniciach. Preto logicky kráľovské vojsko vyrazilo z Budína od Dunaja dolu na juh k južným hraniciam Uhorského kráľovstva. A da Borgio to zakreslil spôsobom, že v pravom boku boli delostrelectvá, predné línie, napravo nadavo boli strelci, potom boli kopijníci, pikanieri. V záveroch strelci v prostriedku, bol kráľ so svojou osobnou strážou, s pechotou, prostredný sled, tam boli kráľovskí kapitáni, samotný Ambrós Čárka, ako jeden z dôležitých kráľovských dvoranov, uhorský kancelár Brodarič a ďalší páni. Za kráľom išiel spomínaný kráľovský pokladník Alexius Turzo a postrihomský arcibiskup, zástavníci a tak ďalej a na záver ťažké jazdectvo. Samozrejme, že táto bojová formácia sa v priebehu toho ťaženia zmenila, čiastočne rozpadla, ale toto je údaj z 20. júla, čiže niečo viac ako mesiac pred samotnou bitkou. No a taktiež je možné vykresliť tú cestu z Budína do Moháču. Treba si uvedomiť, že tá vzdialenosť je 200 kilometrov. Prejsť túto cestu v tých dobách pešo a na koni, to sa nedalo ako dnes za 2 hodiny po diaľnici, ale celý ten vojenský tábor, naozaj to trvalo niekoľko týždňov. Sú dokonca zachytené presné dátumy, kde hlavne teda kráľovský tábor bol rozložený, kde kráľ nocoval, odkiaľ kráľ ešte častokrát korešpondoval, pretože v mnohých tých svojich táboroch kráľ ešte korešpondoval a vydával rôzne listy, dekréty a nariadenia.
V tom čase už sultán Sulejman so svojím vojskom bol v oblasti Osieku, podstatne bližšie k hraniciam Uhorského kráľovstva, kým sa tam vybral kráľ Ľudovít.
Čo sa týka tej samotnej cesty, to musela byť naozaj jedna neskutočne hektická doba. Celé tie posledné týždne. Napríklad ešte je tu jedna taká zaujímavosť. Z 2. augusta v tábore v Dunafeldvári prišiel vyslanec Jána Zápolského a kráľ Ľudovít tomuto vyslancovi vyslovene naliehal na neho, aby ten vyslanec od Jána Zápolského naliehal na samotného Zápolského, ktorý bol v tej dobe ako sedmohradský vojvoda, aby čo najrýchlejšie a najviac sily vyvinul na pomoc kráľovi Ľudovítovi. A napríklad zaujímavý údaj z táboru v Pakši z 5. 6. augusta, kde kráľ nariadil všetkým úradom, aby sa neodvážili vyberať 30-ky a clá od tých, ktorí chcú predať vojenskú výstroj a potraviny armáde pochodujúcej proti Turkom počas ťaženia. Ďalším dôležitým miestom, kde kráľovská vojsko sa utáborilo, bolo tábor v Tolne od 6. do 13. augusta. Tolna bolo ako mezováros, čiže niečo ako trhové mestečko, čo bola dôležitá zastávka z hľadiska logistiky a zásobovania. O tom, že tam bol aj samotný kráľ, písal aj Burgio 6. augusta, jeho veličenstvo kráľ je v Tolne, 16 uhorských míl od tohto hradu, kde sa koná prehliadka a zhromaždenie. Do tohto tábora 13. augusta prišiel Juraj Zápolský, ktorý bol mladším bratom Jána Zápolského. Juraj Zápolský bol mimo iného spišský župan a v podstate velil aj kontingentom za Trenčianskú stolicu, pričom prišiel iba s 1200 pešiakmi a 300 slabo vybavenými jazdcami. Očakávalo sa, že ich bude podstatne viac, ale to stále je iba Juraj Zápolský zo Spiša a Trenčína, nie samotný Ján Zápolský. Thank you.
25. augusta 1526 bol kráľ Ľudovít so svojím vojskom v Moháči.
Na základe listov, ktoré prichádzali do vojenského tábora, napríklad to bol list od Michala Podmanického, ktorý tiež pôsobil v kráľovských službách, mimo iného to bol pán z Hradu Považská Bystrica, ktorý už informoval kráľa, že Turci prekračujú rieku Drávu, že už naozaj niet cesty späť, aj keď stále dochádzalo k rôznemu váhaniu, že akým spôsobom celé to bude nasledovať, a to ešte nikto vlastne nevedel, aké to bude mať drvivé dopady, pretože aj napriek tomu, že vznikali tam rôzne nezhody nad hlavným velením, a paradoxne v tábore v Tolne sa ustanovilo, že hlavným veliteľom armády bude Pavol Tomori a Juraj Zápolský.
K samotnej bitke došlo 29. augusta 1526.
Tá bitka trvala, niektoré pramene hovoria, že iba 2,5 hodiny. To znamená, že naozaj to bol jeden obrovitánsky masaker. Jednakže osmanské vojsko malo značnú prevahu, presilu. Aj osmanské delostrelectvo v tej dobe bolo veľmi moderné, až by som povedal progresívne. Predsa len, keď si aj porovnáte našich uhorských ťažkovodencov v zbroji brnení a Turkov, tam nie sú žiadne brnenia. Čiže aj tá mobilita alebo logistika na samotnom bojovom poli bola tiež veľmi rozhodujúca, že tá obratnosť a presuny vo jednotlivých lukov, regimentov, bandérií bola o niečo pomalšia na našej strane. Bitka skončila tak, ako skončila, že to skončilo naozaj obrovskou katastrofou, pričom treba aj povedať, že kto, prečo, na čo, alebo teda ako prišiel, neprišiel. Je pravdou, že aj viacerí šlachtici na domácej pôde, takisto obzvlášť aj české stavy, česká šlachta sa v tejto situácii stávala dosť vlažne, a aj západná Európa, niektorí, a dokonca aj Habsburgovci, alebo Ferdinand Habsburg, dosť na poslednú chvíľku začali túto situáciu riešiť, pretože neprikladali tomu takú dôležitosť, že nemôže to dopadnúť až tak zle. Že proste nikto to nezobral za srdce, že potrebujeme tú situáciu radikálne vyriešiť. Takže už aj vtedy sa našli predstavitelia, ktorí tú situáciu zľahčovali. A na to sa napokon nakoniec aj doplatilo. A to stále vidíme v histórii aj dodnes, že niekde sa bojuje a niektorí nerobia na pomoc nič. Čiže niektoré tie scenáre v dejinách sú veľmi podobné. Musíme si uvedomiť aj to, že pochod českých a moravských vojsk k Moháču je naozaj spojený aj s tým váhaním a logistickým problémom doraziť na bojisko. Treba povedať, že posledný deň bitky, teda 29. augusta, sa drvivá väčšina českých posíl nachádzala iba niekde pri Székesfehérvári. Časť českého vojska bola na Moháčskom bojovom poli, ale nebola to väčšina. Chorvátske vojska sa čiastočne pod vedením zagrebského biskupa Erdődyho zúčastnili bitky pri Moháči, ale drvivá väčšina pod vedením chorvátskeho bána Krištofa Frangepána sa bitky nestihli zúčastniť, pretože v deň bitky v počte asi 5000 mužov sa nachádzali ešte stále v okolí Zagrebu, takže zase po uskutočnení bitky sa Frangepánové síly zase stiahli k tomu chorvátsko-slavonskému pohraničiu, aby chránili v prípade nejakého ďalšieho postupu Turku, chránili si aspoň svoje hranice. Najkontroverznejšia je neúčasť sedmohradského vojvodu Jana Záborského, a keď si to uvedomíme, že kde je Kluž alebo Koložvár, kde Záborský často ešte rokoval, dá sa povedať, že iba niekoľko dní alebo týždeň pred samotnou bitkou, pretože problém bol, že hoci mal Zápolský k dispozícii jednu z najväčších a najlepšie vytúčených armád v kráľovstve, odhadom 10 až 40 tisíc mužov, samotné vojsko nedorazilo k Moháču, toho hlavného tábora. Niektorí hovoria, že bol už pri Segedíne, čo je okolo 150 kilometrov, ale každopádne z toho Koložváru je to cez 400 kilometrov.
Svoje zohralo aj samotné načasovanie.
Bol august, bol zber úrody, že mnohé kone boli na paši. Každý ten šlachtic a zemepán aj v Sedmohradsku sa snažil zozbierať predovšetkým úrodu, ktorú mal, výber daní podobne, čiže tá mobilizácia v Sedmohradsku naozaj trvala extrémne dlho, a teda bohužiaľ nezúčastnili sa. Samotní Zápolskovci podľa zákona vojvoda Zápolský a jeho brat ako spišský župan Juraj, mali podľa všetkého vybaviť armádu v počte najmenej 10 až 11 tisíc mužov, ale ten Juraj naozaj prišiel s podstatne menším vojskom do toho kráľovského tábora v Tolne. Takže na základe všetkých týchto skutočností vidíme, že tá neskorá mobilizácia sa odrazila práve na tom, že tieto vojska nedostali sa včas tam, kde mali. A v opačnom prípade sú odhady, že ak by došlo k spojeniu všetkých týchto vojsk, tak bitka pri Moháči mohla skončiť úplne inak. Čiže to zbytočné váhanie alebo možno vyčkávanie pri tej mobilizácii, ktorá bola v podstate 6 týždňov pred samotnou bitkou, bolo na tú dobu z hľadiska prípravy a logistiky vojakov a všetkého vojenského tovaru veľmi málo času. A toto je presne to, v čom nás môže história poučiť.
Dejinné udalosti na začiatku 16. storočia, ktoré na dlhé roky zmenili situáciu nielen v strednej, ale celej Európe, nám priblížil historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.